Mustafa.net.
Feruz Jo'rayev taqdim etadi. Milaman uyingdagilar menga berishmaydi. Nikolay Telba yurak buni sira tushunmaydi. Har gal gapirasan biz birga bo'lolmaymiz. Sen bilan faqat jonim xayolimizda baxtlimiz. Men bilan yashamasdan kim bilan ketmoqchisan? Mensiz yasholmasligingni o'zing ham bilasan. Tushlaringga kiraman mendan sal uzoqlashsang. Hattoki uxlolmayman tushlarimga kirmasang. Onangni dardi o'sha boyvachaning kenjasi. Nima ham qilolardi o'sha boyning pullari. Mana shu gapga javob kurashdim shu kungacha. Kurashda to'xtadim shu oxir bekatgacha. Yuragimni egasi tanho gulim o'zingsan. Yuragim bir seniki bunisini bilasan. Xohlasang qochamizmi boshimiz oqqan tamom. Bizga million keraymas birga bo'lsak tinch omon. Balki xato barchasi kechir gulim armonim. Balki xato hammasi sen o'zga bilan jonim. Hamma ayib mandami yoki shunchaki taqdir. Doim aytar eding-ku sizdikiman deb axir. Kulgularing yarashardi sog'inaman kulishing. Mittivoyim yarashardi telba misol qilig'ing. Qani endi barchasi aylansaydi tushimga. Hammasini unutib kelsam edim hushimga. Osmondagi qo'lim yetmas oyimsan. Hayotni sen deb bilib keragim kunduzimsan. Afsuski sevgimiz bor lekin imkonimiz yo'q. Shunda ham shu taqdirdan ikkimizni ko'ngil to'q. Otangni gapi gap menga seni berishmaydi. Bu yurak sen tomonga talpinishdan to'xtamaydi. Aybimiz boyvachasan boyning yagona qizi. Men esa oddiy inson oddiy oila boyligi. Xudoga shukr deyman oyoq qo'lim sog' omon. Manimcha seni olish menga bo'ladi armon. Qayta qayta aytsam ham tushunmayapti yurak. Sevgiga erishmasang millionlaring ne kerak. Mayli nima ham derdim tanlash seni qo'lingda. Yoki o'zga boyvachcha yoki menman ko'nglingda. Ajralib ketayapmiz xuddi begonalardek. Armonda qolib ketgan oshig'ingman telbadek. Balki xato barchasi kechir gulim armonim. Balki xato hammasi sen o'zga bilan jonim. Hamma ayib mandami yoki shunchaki taqdir. Doim aytar eding-ku sizdikiman deb axir. Kulgularing yarashardi sog'inaman kulishing. Mittivoyim yarashardi telba misol qilig'ing. Qani endi barchasi aylansaydi tushimga. Hammasini unutib kelsam edim hushimga.
Mustafa.net.